Саша, су астындағы әлем қандай әдемі? Біз су перісінің патшалығына келдік. Ах, мұнда неше түрлі балықтар бар екен. Олардың барлығын санаса, қанша болар екен? Қанеки, бірге есептейік. Әр балықты саусағыңмен төрт. Дұрыс, барлығы 8 балық. Сиқырлы сөзді табу үшін әрі қарай шайық. О, жоқ, мұнда не болған? Неліктен барлығы кенеттен ақ-қара түсті болып кетті. Тіпті тролль де өз түстерін жоғалтып алыпты. Оны мұндай кейіпте қалдыруға болмайды. Маған оның бұрынғы келбетін қайтаруға көмектес. Барлығын бірге бояйық. Бір түсті таңдап, беттегі ақ түсті заттарға қолыңды тигіз. Алақай, сен барлық түстерді қайтара алдың. Біздің қалтамызда тағы бір әріп, әрі қарай шайық. Бұл жерден дәмді иістің шығып тұрғанын сезесің бе? Бұл сакура мен дала гүлдері. Бірақ әлі барлық бүршіктер гүлдемепті. Қалған 6 гүлді ашуға көмектесейік бе? Оны гүлдету үшін гүлге бас. Алақай, барлық бүршіктер гүлденді. Айналамыз қандай сұлу. Маған мейірімді маймылдың қонағы болу сондай ұнайды. Біраз кідіріп, онымен ойнасақ қалай болады? Бірақ менің көбелегім жоғалып кетті. Маған оны іздеп табуға көмектесесің бе? Оны көрген кезде үстінен бас. Ал енді қызғылт сары шарларды табайық. Енді қызғылт түсті шарларды тап. Алақай, бұл керемет болды. Ал енді келесі оқиғаларға жол тартайық. Ах, қарашы, біреу мына жердің барлығын ластап кетіпті. Бұлай болмайды, мен барлық жерде тәртіп болғанды жақсы көремін. Сенде де солай ма? Олай болса, беттегі барлық кірді тазалайық. Сен қол тигізген жер бірден таза болады. Алақай, енді барлығы мұнтаздай таза. Әрі қарай шайық. Ах, мен мысығымды оятып алған сияқтымын. Онымен ойнасақ қайтеді? Беттен мысықты тауып, оны саусақпен көрсет. Ой, менің бар сегім, сен мұнда екенсің ғой. Онымен ойна. Егер сен оған қолынды тигізсең, ол сенмен бірге ойнайды. Бар сегті сипалап, оның түгін тарап көр. Ой-ой, жел соғып, менің сөмкемді қолымнан тартып алды. Біз жинаған кілттердің барлығы шашылып қалды. Маған оларды қайта жинауға көмектесесің бе? Кілтті тауып, оны саусақпен бас. Одан кейін сире. Оны мөшектің ішіне салмайынша жіберме. Иә, барлық кілттер өз орнында. Енді сиқырлы сөзді шешуге ештеңе кедергі болмайды. Сәлем! Тағы да сәлем. Алақай, қолымыздан келді. Алақай, қолымыздан келді. Керемет, жарайсың. Осы бетіңнен тайма. Қандай әдемі. Вау, күшті. Тамаша, супер. Ғажап, сиқырлы. 1, 4, 7. Осылай жалғастыра бер. Қолыңнан келеді. Ой-ой, дұрыс емес. Жоқ, олай емес. Тағы да жасап көр. Қарашы, су астындағы әлем қандай әдемі. Біз су перісінің патшалығына келдік. Қарашы, су астындағы әлем қандай әдемі. Біз су перісінің патшалығына келдік. Қарашы, су астындағы әлем қандай әдемі. Біз су перісінің патшалығына келдік. Ах, мұнда неше түрлі балықтар бар екен. Олардың барлығын санаса, қанша болар екен? Қанеки, бірге есептейік. Әр балықты саусағыңмен төрт. Дұрыс, барлығы 8 балық. Сиқырлы сөзді табу үшін әрі қарай шайық. О, жоқ, мұнда не болған? Неліктен барлығы кенеттен ақ-қара түсті болып кетті? Тіпті тролль де өз түстерін жоғалтып алыпты. Оны мұндай кейіпте қалдыруға болмайды. Маған оның бұрынғы келбетін қайтаруға көмектес. барлығын бірге бояйық. Бір түсі таңдап, беттегі ақ түсті заттарға қолыңды тигіз. Алақай, сен барлық түстерді қайтара алдың. Біздің қалтамызда тағы бір әріп. Әрі қарай шайық. Бұл жерден дәмді иістің шығып тұрғанын сезесің бе? Бұл сакура мен дала гүлдері. Бірақ әлі барлық бүршіктер гүлдемепті. Қалған 6 гүлді ашуға көмектесейік пе? Оны гүлдету үшін гүлге бас. Алақай, барлық бүршіктер гүлденді. Айналамыз қандай сұлу. Маған мейірімді маймылдың қонағы болу сондай ұнайды. Біраз кідіріп, онымен ойнасақ қалай болады? Бірақ менің көбелегім жоғалып кетті. Маған оны іздеп табуға көмектесесің бе? Оны көрген кезде үстінен бас. Ал енді қызғылт сары шарларды табайық. Енді қызғылт түсті шарларды тап. Алақай, бұл керемет болды. Ал енді келесі оқиғаларға жол тартайық. Ах, қарашы, біреу мына жердің барлығын ластап кетіпті. Бұлай болмайды. Мен барлық жерде тәртіп болғанды жақсы көремін. Сенде де солай ма? Олай болса, беттегі барлық кірді тазалайық. Сен қол тигізген жер бірден таза болады. Алақай, енді барлығы мұнтаздай таза. Әрі қарай шайық. Ах, мен мысығымды оятып алған сияқтымын. Онымен ойнасақ қайтеді? Беттен мысықты тауып, оны саусақпен көрсет. Ой, менің бар сегім, сен мұнда екенсің ғой. Онымен ойна. Егер сен оған қолыңды тигізсең, ол сенімен бірге ойнайды. Барсикті сипалап, оның түгін тарап көр. Ой-ой, жел соғып, менің сөңкемді қолымнан тартып алды. Біз жинаған кілттердің барлығы шашылып қалды. Маған оларды қайта жинауға көмектесесің бе? Кілтті тауып, оны саусақпен бас. Одан кейін шере. Оны мөшектің ішіне салмайынша жіберме. Барлық кілттер өз орнында. Енді сиқырлы сөзді шешуге ештеңе кедергі болмайды. Сәлем! Тағы да сәлем! Алақай! Қолымыздан келді! Алақай, қолымыздан келді! Керемет! Жарайсың! Осы бетіңнен тайма! Қандай әдемі! Вау! Күшті! Тамаша! Супер! Ғажап! Сиқырлы! 1, 4, 7. Осылай жалғастыра бер. Қолыңнан келеді. Ой-ой, дұрыс емес. Жоқ, олай емес. Тағы да жасап көр.